Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit tuturor la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne ascultă pe Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum v-am promis în emisiunea de data trecută, vreau să continuăm discuția despre schimbări și măsuri de austeritate despre care se vorbesc zi de zi în țara noastră, iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe domnul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, deputat în Parlamentul României. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Sărmâinile, bine v-am regăsit.
Nu pot să încep emisiunea fără să nu mi-amintesc că ultima noastră discuție din emisiunea de data trecută viza o situație de care toți ne întrebăm de ce trebuie să acuzați, de ce trebuie să veniți să spuneți, ia uite că ei nu fac, când și dumneavoastră sunteți parte din ceea ce înseamnă coaliția de guvernare și aveți un cuvânt de spus, de ce nu vă implicați să ajutați în ceea ce înseamnă bunul mers al lucrurilor și schimbările care se fac și de ce sunteți mai mereu pe acuze?
Mă implic.
Cum?
Doar că trebuie să înțelegeți care e diferența între legislativ și executiv și dumneavoastră le înțelegeți, dar poate și ascultătorii noștri și cei care se uită la Speranța TV trebuie să înțeleagă rolul puterilor în stat.
Exact, de asta vă și întreb.
Vă dau un exemplu.
Pentru că oamenii au nevoie să înțeleagă.
Ați spus despre instrumente, da? Au apărut probleme în ATI, suspiciuni. Au apărut cazuri grave, ca cel de la Botoșan din maternitate cu tânăra Alexandra Ivanov, care a strigat după ajutor și n-a venit nimeni. Și una dintre problemele, dincolo de lipsa de empatie, este că nu aveam niciun instrument ca ea să poată să sune și să ceară ajutor, adică butonul de panică. Am făcut lege. Ce a făcut Ministerul Sănătății? Eu am pus termen de implementare în lege de 12 luni și Ministerul a zis 24 de luni. Am zis, haide să facem un sistem de control al medicilor care pleacă la privat, să avem și niște instrumente obiective, cum ar fi cartela de prezență. Haideți să facem caracterizarea spitalelor. Am vrut să punem camere de supraveghere și în azilele de bătrâni. Pentru că în DGSPC-uri, în clădirile administrative, s-au găsit bani să se pună în clădirile de birouri camere de supraveghere. Dar când a fost vorba să punem camere de supraveghere acolo unde sunt îngrijiți copiii, spre exemplu, cu dizabilități, dependenți de tratament la pat, s-a zis, domnule, dar nu putem să încălcăm intimitatea copiilor. Păi zic, nu încălcăm, pentru că acele camere nu apar, adică acele imagini de pe camere nu apar la televizor, ci sunt cu circuit închis. Hai să supraveghem pentru protecția acelor bolnavi. Despre asta vorbim, despre protecție, nu despre vulnerabilizare. Și toată această discuție a devenit foarte interesantă. Mi-am spus, facem legea cu termen de implementare de 2 ani, înțeleg că n-aveți bani și că vă plângeți. Hai să o facem pentru 3 ani. Deci, în clipa în care un om cu bună credință ca mine, care are experiență foarte mare în îngrijirea pacienților de foarte mulți ani, deci care vine din teren cu nevoia și o pune într-o lege, trebuie Ministerul să devină partenerul tău. Ați spus că eu sunt cel care acuz, da? Cel care pare în opoziție mai tot timpul cu ce face Ministerul și cu ce nu face. Păi eu sunt în opoziție cu vorbăraia goală care nu are la capăt o decizie. Diferența între legislativ, între mine, este că eu fac legea și Ministerul trebuie să o aplice. Păi Ministerul are legi, are instrumente pe care nu le aplică. Și asta putem să constatăm dacă eu spun adevărul sau nu. Eu vă rog să-mi spuneți dacă ați auzit în ultimele săptămâni, luni, ani, de când se vorbește despre fenomenul trimiterii pacientului de la stat la privat în timpul programului de lucru a medicului de la stat, dacă puteți să-mi dați exemple de medici sancționați, să-mi dați niște nume, să-l spuneți din presă, dacă Ministrul Sănătății acesta sau cel de dinainte a luat vreo măsură, dacă vreun manager de spital a desfăcut vreun contract de muncă a vreunui medic care și-a încălcat contractul de muncă, adică în loc să fie de la 8 la 16 la stat, s-a dus la privat. Puteți să-mi dați un exemplu?
Nu există.
Păi dacă nu puteți să-mi dați, înseamnă că nu sunt eu cel care fac acuzații nefondate, ci o spun adevărul, că în toate instituțiile statului enumerate anterior, Direcția de Sănătate Publică, Inspecția Sanitară de Stat și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, toate cu instrumente de control la îndemână, au neglijat, făcând parte din executiv, nu legislativ. Nu este în competențele unui parlamentar să facă control. Faptul că oamenii mă văd în spitale este că fac un control de stat vizual. Nu pot să cer acte de la... Adică pot să văd că un aștenut e rupt, că mopul este negru de murdărie, că un pacient îmi spune că nu vin asistentele și nu-l bag în seamă. Sunt lucruri care țin de competențele pe care le am și chiar de îndatoririle mele publice de a fi în contact cu spitalul și problemele lui. Dar nu am autoritate de control, pentru că nu-mi dă Constituția. Deci oamenii nu pot să-mi ceară mie ca parlamentar ce trebuie să ceară unui ministru sau unui șef de DSP sau unui șef de casă de asigurări. Pentru că fiecare dintre noi suntem parte dintr-un...
Aș vrea să vă întreb un lucru.
Habitat. Deci, da, eu sunt cel care nu doar că trebuie să acuz, ci trebuie să aduc argumente pentru asta și trebuie să-mi folosesc instrumentul controlului parlamentar. Sunt obligat să fac asta. Deci, nu este o chestiune, aveți un brand ăsta de care vă luați de toată lumea. Păi și dacă nu fac eu, cine să controleze guvernul?
Aș vrea să vă întreb
guvernul?
Un lucru.
E treaba mea ca parlamentar.
Ani, de câți ani sunteți în Parlamentul României?
Într-un al 10-lea?
De 10 ani sunteți în Parlament, da? De 10 ani sunteți recunoscut ca fiind cel care strigă împotriva sistemului, cel care face sesizări, cel care dă toată partea negativă în presă și așa mai departe. Și cum vă explicați?
Partea pozitivă, nu doar partea.
Mai rar.
Trebuie să...
Nu, există, dar dumneavoastră v-ați axat doar pe partea negativă. Trebuie să recunoaștem aspectul acesta.
Așa, more or less.
Și totuși, cum vă explicați faptul că de atâția ani de când sunteți acolo și de când faceți lucrul acesta, nu se iau măsuri și nu sunteți... Nu sunteți cumva introdus în grupul de decizii astfel încât să puneți punctul pe ei?
Nu, se fac și lucruri bune, apropo. E bine că jucați rolul ăsta de bad cap.
Dar nu joc niciun rol. Eu spun o realitate pe care o sesizez.
Și eu vă spun că 9 ani de zile s-au schimbat lucrurile. S-au schimbat și foarte multe lucruri în bine. Tot eu spun asta. Nu suficient de repede și m-am referit la cazuri punctuale. Ați spus în emisiunea trecută că fac acuzații legate de lipsa de acțiune a ministerului în chestiunea cu medicii care merg în timpul programului de lucru la stat la cabinetele lor private. Și v-am spus că argumentat nu am văzut niciun fel de măsuri. Dar tot la fel de bine vă spun că sunt multe spitale mai bine dotate, că e mai bună curățenia decât era înainte, că faptul că eu veneam noaptea, sâmbăta, vinerea, în orice zi a săptămânii, te trezeai cu mine ca o stafie mergând și întrebând de ce nu este să pun lichid la baie, de ce nu este colac la WC, de ce nu este hârtie igienică. Lucrurile s-au îmbunătățit. Adică faptul că timp de 9 ani de zile am stat călare pe aceste instituții ale statului, puturoase și ticăloase pe românește, că de aia am stat eu și am devenit mai cunoscut pentru asta, pentru că nu și-au făcut treaba instituțiile. Vedetele spitalului din câmpul Mușcel, unde am fost la UPU și curgea la propriu excrementele pe pereți și era WC-ul neracordat și plin de mizerie. Am filmat aia live acolo. De ce eu? Pentru că nu și-a făcut treaba DSP-ul. Nu trebuia să merg eu. Nu trebuie să fac asta un parlamentar într-o țară normală.
Dacă ați fi pentru
Dar
o zi...
Dar nu e normală țara asta.
Dacă ați fi pentru o zi, nu zic mai mult, pentru o singură zi, managerul unui spital din România, care ar fi primele lucruri pe care le-ați face în momentul în care veți avea puterea?
Curățenie, igienă. Deci, imaginea mea este balansată. Am fost în spital din Portugalia, din Spania, din Franța. Am filmat acolo cu acordul managerilor. Dați-mi voie să intru în băi. Oglinda unui spital este baia. O să spuneți că este și oglinda civilizației noastre ca pacienți, pentru că pacienții sunt cei care de multe ori nu respectă regulile minime de igienă. Sunt de acord cu asta. Dar trebuie să facem un efort uriaș și managementul unor spitale din România,
sunt
Bistrița,
Suceava. Bani pentru
Suceava.
Lucrurile acestea?
Da, uite, vă dau exemplu de două spitale, din Suceava și din Bistrița, unde e o populație rurală numeroasă, adresabilitate foarte mare, sunt spitale județene, vin mii de pacienți în fiecare săptămână. Și totuși s-a putut face reguli. E curățenie acolo. Am fost, ne-am neanunțat să mopurile albe, există miros în baia de detergent. Deci se poate. Dar m-ați întrebat care este primul lucru pe care îl fac. Curățenie. Spitalele trebuie să strălucească de curățenie. Nu e normal să mergi într-un spital să găsești praful pe dulap, cum am găsit la Craiova, am filmat la spitalul județean numărul 1, o mizerie de nedescris, de la poartă era. DSP-ul e în curte, la Craiova este în curtea spitalului, nu este o altă clădire în altă parte, este în spital și erau tone de gunoaie la poartă. Le-am filmat. Are Ungureanu ceva cu Craiova, a fost titlul în presa zonei. Eu fiind deputat la data aia de Cluj, dar eram vicepreședinte în Comisia de Sănătate, membru în Comisia de Sănătate, este de 9 ani și spuneam, păi dacă nu vă faceți treaba, vin eu să vă arăt că nu vă faceți. Deci nu e corect să fiu eu acuzat că mi-am făcut un nume din aceste controle inopinate, făcând treaba altor instituții care nu-și fac treaba. Pentru că nimeni nu poate să conteste ceva ce apare live. Că de ce am făcut live-uri? Că live-ul nu mai merge așa de bine, adică nu-ți oferă atât de mare impact un live pe, așa cum se întâmpla cu 9 ani. Dar fac în continuare live-uri ca lumea să zică, dom'le, nu e editată imaginea, este reală, e ceea ce se vede ca înainte când puneam câte un video de un minut jumătate. Hai, domnule, ai tăiat numai de unde vrei tu ca să arăți lucrurile rele de aici. Și am făcut live-uri și fac în continuare live-uri și voi face pe toată perioada mandatului în care sunt îndrituit, votate oameni, să-i reprezint. Pentru că puterea asta de reprezentare este puterea pe care o am eu. Nu este una executivă. Nu am instrumente, din păcate. Eu pot doar să mă adresez unor instituții ca DSP-urile, care mă șamalezează în majoritatea cazurilor situația sau este manipulată opinia publică, inclusiv prin presă, cu genul, a venit și Ungureanu să facă circ aici. Bine, bă, dar gunoiul nu-l vezi? Lasă motivația mea. E mizerie aici sau nu e mizerie? Păi dacă e mizerie, fă curat. Deci, nu cred că sunt corecte acuzele care mi se aduc cu privire la faptul că mi-aș depăși atribuțiile, unu, și doi, aș face circ. Păi eu mă duc acolo pentru că sunt nevoie și probleme, pentru că oamenii îmi sesizează probleme. Nu am fost niciodată în niciun loc în această țară și am fost în spitale din Târgu Cărbunești, din Bicaz. N-am fost niciodată fără sesizări. Inclusiv pentru sesizări că lucrurile merg bine. Cum am fost la spitalul din Sinaia, am fost într-o sâmbătă seară, cred, lumea spunea, mi-a trimis un mesaj, domnul Ungureanu, văd că dați exemple de spitale vechi care sunt prost întreținute și igiena e foarte proastă. Dar nu veniți să dați și exemple pozitive. Mi-a scris un om. Și mi-a zis, unde ziceți că este bine? Păi uite la Sinaia, zice. Zice, las că vine într-o sâmbătă seara și vă arăt eu cum e la Sinaia. Și m-am dus și surprinzător am găsit curățenie, am găsit disciplină, am găsit ordine. Și o manageră care a venit cu păr ud, că a văzut live-ul, și care a fost foarte dornică să-mi arate fiecare cotlon din acel spital și să-mi arate cum se străduiește să facă ordine într-un spital care are aproape 200 de ani.
Manager pe care prietenii de la Lecția de Viață îl cunosc, Mariana Miu, care a fost invitată în cadrul emisiunilor noastre.
Și acum v-am dat contraexemplu, că am dat și exemple pozitive, v-am contrazis cu argumente foarte clare.
Ideea este că
adică am dat și exemple pozitive. Adică
eu înțeleg situațiile.
Când un pacient a zis, domnule, haideți să vezi la noi la spital, în localitate, ce bine este. Eu n-am zis, băi, eu nu mă duc decât în locurile alea unde e nasol, ca să mă dau mare că fac binele țării. Nu, am zis, sunt exemple de bune practici, m-am dus la Bistrița, iarăși. A scris un pacient, nu știu, am fost într-un spital, era o mâncare cu viermi la spitalul de copii din Cluj. Gândaci pe pereți, nu știu ce. Doamne, hai de aici la Bistrița să vezi ce spital bun avem noi. Și eu zic, acolo scriu, e spital bun în vremurile în care nu e atentă lumea și când vine presa. Nu, domnule, hai să vii să vezi în orice zi. Și m-am dus cu zi înainte de Paște, la prânz. A zis, mă, fii atent că îi prind. Și managerul spitalului de atunci, domnul Lazani, era în spital, cu zi înainte de Paște, îmbrăcat în costum frumos, așa cum sunt îmbrăcat eu. Mirosea mere coapte de când am intrat în spital, înțelegeți? Deci mirosea mâncare bună. Vreau să merg la bucătărie. Primul lucru, cartea de vizită, am zis, două cărți de vizită are spitalul. Cum arată pe românește Buda și cum arată mâncarea. Asta e cartea de vizită a managerului. M-am dus la bucătărie. Toată lumea cu bonețică, cu mănuși, un miros, o mâncare senzațională. Da, deci am dat și exemple de bune practici.
Cred că trebuie să le dați mai des. Pentru că
trebuie să fie mai des. De ce trebuie să le dau mai des? Nu, nu o să le dau mai des.
Date, dacă cu atât sunt, vor nu, fi modele nu, de bună practică.
Nu, nu o să le dau. Dacă îmi scriu pacienții că sunt mulțumiți, le dau. Dacă sunt, nu le dau. Să-și facă reclamă singur, că unii plătesc presă pentru asta. Nu e treaba mea asta.
Treaba nu e vorba de reclamă. Este vorba doar că dumneavoastră, dacă nu faceți altceva decât să dați partea negativă, vor ajunge oamenii să aibă prejudecăți cu privire la sistemul medical.
Nu vă faceți griji. Să știți că pacienții cunosc foarte bine și partea negativă și partea pozitivă și bă la care dă și la care ia. Și
nu e vorba că nu cunosc.
Treaba mea.
Dar știm foarte bine că românii sunt sensibili la lucrurile, la știrile negative.
Nu-i mai spuneți antibioticului să fie paracetamol. Eu mi-am asumat un rol. E nevoie de rolul ăsta pentru că nu-l face prea multă lume.
Eu nu cred că ați putea
corul
să faceți...
Corul lăudătorilor e mai mare decât rolul celor care
critică. Eu nu cred că ați putea face un alt rol dumneavoastră din moment ce vi l-ați asumat
pentru
atât
încredere.
De...
asumat mulțumesc atât pentru de mult. Încredere. Cine mă urmărește cu atenție și sunt har domnului destui, cred că am peste 3,4 milioane de urmăritori doar luna asta. Pare că lumea mă citește. Pare că lumea mă crede. De asta sunt la al treilea mandat și mă investește cu încredere să fac exact ceea ce fac.
Da, doar că situația cu încrederea vine dintr-un alt oraș de fiecare dată, din câte îmi aduc eu aminte.
Județ.
Sau județ.
Asta înseamnă că e nevoie de mine în multe locuri.
Poate fi interpretabilă situația asta.
Sunt singurul parlamentar din istoria României. Singurul. Care n-a schimbat partidul și care este în al treilea județ consecutiv.
Dumneavoastră pot să spuneți că poate fi un lucru bun, alții pot să spună că nu este tocmai un lucru bun.
Întotdeauna va fi interpretabil
normal
tot ceea ce spunem și ceea ce facem.
O altă măsură de care aș vrea să discutăm este cea anunțată recent, prin care s-a spus că medicii ar putea fi obligați să lucreze în țară pentru un anumit număr de ani după ce termină rezidențiatul. Cu alte cuvinte, se dorește oprirea exodului medicilor în străinătate. Cum vi se pare ideea aceasta?
Cum poți să decizi tu în dreptul cuiva? Adică, întreb și eu, de ce nu un profesor de istorie în care să investezi bani nu trebuie legat de glie? Un medic nu poate fi forțat să-și practice meseria într-un anumit loc decât dacă se... Adică nu poate fi forțat, punct. Ideea de a obliga mi se pare o prostie, pur și simplu. Poți negocia însă, că dădea exemplu cineva de Anglia, Franța, Norvegia, alte state civilizate. Acolo negocierea se face din tipul facultății. Adică e un sistem de racolare, dacă vreți, din partea spitalelor foarte bune, a medicilor meritoși. Adică te vede foarte bun și îți propune un contract. Cum ai, adică te forțezi? Păi există reguli în Uniunea Europeană. Noi școlarizăm medici, dar îi și ofertăm în același timp. Pentru că tu nu ești o bucată de carne pe care guvernul poate să o mute într-un loc. Eu investesc în tine ca stat, tu trebuie să-mi întorci înapoi investiția pe care am pus-o în tine în baza unui contract în care convenim clauze. Adică, nu știu, sunt situații în care oamenii se căsătoresc, apar copii, apar situații medicale, apar tot felul de lucruri complexe în viața unui om. Nu poți să determini destinul cuiva și să-l forțezi pe un medic să se ducă, nu știu, la Buzău, la Vaslui, așa, cu mâna.
Ați luat o poziție din punctul acesta de vedere?
Da.
Și ce s-a întâmplat?
Se mai gândesc dacă este bine sau nu. Eu cred că trebuie să existe rezidențiat pe post. Cred că trebuie să existe medici care își asumă responsabilitatea de a se pregăti pentru un anumit spital. Însă trebuie văzut cu atenție dacă acest lucru poate fi făcut cu acest cuvânt obligatoriu. Pentru că nu poți să obligi un medic să lucreze într-un loc unde nu are un mediu potrivit, unde nu are aparatura necesară, unde nu poate să-și ajute pacienții chiar dacă a acumulat competențe pentru asta. Deci nu poți tu de la minister să zici: Mihaela Rusu, te duci și tratezi pacienții din Buzău, dar remene nu, CT nu, un șef abuziv, da, colegi care nu au competențe și se bazează doar pe tine, pentru că atunci apare epuizarea, apare anxietate, apare depresia și mai apar sinucideri. Adică, dacă ne uităm la cum arată viața unui medic competent într-un spital din România, ea nu arată foarte bine. Iar tu să încerci printr-un act administrativ ca politician să impui într-un mediu viu niște reguli atât de stricte de sus, care să nu țină cont de toate elementele pe care le spun, este extrem de periculos. Și exodul acestor medici va continua în afara țării. Însă există în același timp și un cuvânt pe care l-am mai folosit de câteva ori, care nu e folosit suficient de eficient. Negocierea. Adică, de ce să punem lucrurile în acest ton de stat puternic care are nevoie de medici într-un anumit loc și le impune ceva? Nu vorbim mai degrabă că duhul blândeții, negocierea, oferta să fie compatibilă cu ideea de europenism, de țară civilizată? De ce sunt unii care zic, da, pe vremea lui Ceaușescu ăia care aveau cele mai multe note erau trimiși în Delta, la Tulcea.
Ar putea să spună că salariile din România la momentul acesta pentru medici au ajuns cam la un nivel echivalent cu ce există în străinătate și cumva motivul acesta al salariului nu ar fi neapărat o cauză pentru care pleacă în afară. În schimb, dotările din spital încă sunt o problemă. Pentru că stau de vorbă cu medici care merg la cursuri de specialitate în străinătate, învață anumite proceduri și vin în țară și nu le pot practica. Pentru că nu există echipamente.
De spitalul ăla? Adică un medic care nu lucrează se deprofesionalizează. Își pierde manualitatea, își pierde abilitățile și vrea să fie medic și atunci o să aleagă să plece. Chiar dacă o să fie de plătit o anumită sumă. Ce credeți că dacă punem într-un contract o clauză pentru un medic, să spunem, dacă pleci în străinătate în 5 ani după absolvire, trebuie să plătești 50.000 de euro. Ok, medicul ăla o să facă un împrumut bancar și o să plătească banii ăștia și tot pleacă. Marea strategie nu e asta să-l obligi. Marea strategie care ar trebui și necesită un efort mult mai mare și nu doar a Ministerului Sănătății, ci a autorităților locale, chiar a bisericii, a comunității, e valoarea în aur. Un medic foarte bun, toată lumea trebuie să spună ce trebuie să mai fac pentru tine ca să rămâi. Hai să-ți ofer o locuință, hai să am grijă de familia ta, hai să oferi o grădiniță bună. Așa sunt pachetele când vedeți târgurile. Ar trebui să mergeți la unul ca să vedeți cum se întâmplă lucrurile. La târgurile pentru medici sau pentru personal medical.
Păi, de exemplu, în Sinaia, pentru că tot aminteați dumneavoastră de spitalul din Sinaia, se oferă locuințe medicilor.
Da. Adică, de ce să nu vii tu ca stat, cum face Germania, cum face Italia? Face orice pentru medic bun. Orice înseamnă orice. Adică vine și spune, îți dau o mașină, îți închiriez un apartament dacă n-am un fondul locativ al primăriei. Copilul, ai copii, da, ți-l duc la grădinița cea mai bună, îți plătesc. Asta face o comunitate normală la cap. Nu obligă pe cineva. Ce aia obligi? Dacă omul ăla se căsătorește și trebuie să se mute dintr-un loc în altul.
Apropo de aspectul acesta, să știți că am aflat de o situație care este un exemplu exact, vine mănușă pentru ceea ce spuneați dumneavoastră. Am cunoscut o familie de medici stomatologi din Suceava, care el era din Dolhasca, din câte îmi amintesc, iar primarul de acolo a venit către ei spunându-le, eu vă fac cabinet, veniți acolo.
Da?
Și li s-a făcut un cabinet unde ei practică medicina, stomatologie în Dolhasca, niște oameni deosebiți.
Deci, iată, e nevoie și de comunitatea locală, e nevoie și de primar și de Consiliul Județean. Și să repet, e nevoie să se bată cineva pentru medici aceștia. Nu să vină semnalul din fruntea statului. Trebuie să găsim o formulă să-i obligăm. Ce obligăm? Asta era reprea lui Ceaușescu, că te repartiza, tu șef de promoție, te repartiza la mama naibii, ca să arate statul că are grijă de toată lumea. Doar că la acea mama naibii nu oferea niciun fel, nici locuință, nimic. Era ca în batalionul disciplinat, adică erai pedepsit, fiind cel mai bun din promoție, să te duci în locul unde trebuia să te descurci cu toate și asta să însemne pentru tine performanță. Adică nu mai există, adică sper că nu ne întoarcem în vremea aia a comunismului de care am scăpat atât de greu, ci ne ducem spre Europa civilizată, care înseamnă, ok, ai venit pe băncile școlii, te școlim, investim în tine, avem pretenții de la tine, hai să discutăm pretențiile de o parte și de cealaltă și să facem contract. Și atunci când ajungi cu un contract, atunci sunt și despăgubiri, dacă trebuie să pleci în altă parte, sigur că plătești o sumă înapoi statului român, dar statul român trebuie să fie conștientizat că trebuie să lupte pentru tine.
Știți de ce am vrut neapărat să discutăm situația aceasta? Pentru că personal este pentru prima oară când vă văd că luați apărarea medicilor.
Nu e adevărat. Tocmai v-am dat exemple contrare. Deci dăm înapoi filmul.
Nu, ne-ați dat exemple de spitale unde managerii sunt cei care iau atitudine, dar în toate discuțiile și în toate pozițiile dumneavoastră nu aveți poate. O poziție destul de dură cu privire la medici.
Nu generalizați. Sunt medici pe care îi apreciez foarte mult și am dat și nume aici.
Da, să știți că asta vă spuneam eu de fiecare dată în emisiune, să nu generalizați. Acum spuneți dumneavoastră.
Trebuie să ne...
Să înțeleg că la lecția de viață am învățat anumite aspecte.
Cred că amândoi am învățat unul de la celălalt și este bine să fie așa și sper că cei care sunt cu noi ne urmăresc cu atenție și înțeleg nuanțele. Da, e foarte important să ai medici motivați. Eu întotdeauna am făcut diferența între medicii buni și medicii răi, între managerii buni și managerii răi. Chiar dacă știrile negative ajung mai ușor în urechile voastre și vin din gura mea. Însă nu văd cum. Răul oricum se înmulțește. Binele e greu de înmulțit. De asta spun că medicii care sunt șpăgari, care fentează sistemul, care beneficiază de sprijin fără să-l merite din partea unor universități sau din partea unor manageri, ei oricum se descurcă și vor să rămână pentru că își creează beneficii, unele ilegale. Pentru ca medicii buni din mai multe puncte de vedere, și profesional și uman, să poată să rămână, trebuie să faci un efort pentru ei. Nu ne referim doar la dotările tehnice. Să știți că sunt medici care nu au plecat din România pentru că nu aveau instrumente de lucru, ci au plecat din cauza atmosferei proaste de la locul de muncă, faptul că n-au putut să promoveze, faptul că au fost săpați de mediocri. Se vorbește puțin despre asta și se vorbește puțin despre lupta pe care am avut eu pentru acest gen de medici.
Știți ce se spune? Că mai trebuie să treacă o generație, două poate, pentru a se reglementa multe lucruri în sistemul de sănătate, din punctul acesta de vedere
pentru
pe care l-ați
menționat.
Pentru
că și medicii și tot sistemul acesta este parte dintr-o societate care și-a pierdut de multe reperele morale. Spuneați despre mine că mai degrabă sunt critic cu medicii, dar să știți că sunt și printre puține parlamentari care au premiat medicii de excelență. Am dat și diplome pentru asta, am făcut și o gală pentru asta în primul mandat de la Cluj. Apoi n-am mai făcut la Buzău acest lucru și cred că o să-l fac la Suceava în mandatul de acum. O să vă întrebați de ce n-am făcut la Buzău asta. N-am prea avut cu cine.
Nu e bine să spuneți chiar așa.
Ăsta e adevărul.
Deci
nu
e, că e dureros. Fost
de fort,
e dureros.
Adevărul este că...
Că generalizați la nivel de județ anumite chestii.
Uitați-vă ce s-a întâmplat la Buzău acum câteva săptămâni, practic. Deci aș da, cum să zic, mi-aș face un site doar despre bine.ro. Dar
da.
Cred că e nevoie de mine aici unde pot să îndrept lucrurile care nu funcționează.
Un alt subiect care a generat dezbatere aprinse în societatea românească este cel legat de neplata primei zile a concediului medical.
Auleu.
Decizia a intrat în vigoare de la 1 februarie. Desigur, au fost acceptate o serie de excepții. Totuși, ce trebuie să înțeleagă oamenii când vine vorba de o astfel de măsură?
Că e o prostie. Că este foarte greșit să pedepsim.
Să știți că
oamenii.
Nu i-a ajutat să spuneți lucrul acesta, pentru că evident veniți din partea celor care sunt la guvernare și aveți un cuvânt împotriva celor care au luat decizia aceasta fără să interveniți acolo pentru a nu lua o astfel de decizie.
Nu trebuie să aveți această prejudecat în ceea ce mă privește.
Nu am văzut o poziție clară.
Nu v-ați uitat atent la ceea ce am spus eu. În 31 decembrie 2025, adică în ziua de Revelion, am luat publică atitudine față de o măsură care a fost inițiată cu o zi înainte. Deci am fost primul parlamentar din România care a ieșit public de revelion, da, în ziua de 31 de decembrie, în ultima zi din an, la RFI am fost și am spus că se poate declara că această măsură este halucinantă. Ce instrumente avem noi însă? Eu reprezint un partid care
ați fost luat în seamă
12%.
Pentru afirmația, da, respectivă?
Da, a fost luat în seamă în sensul că partidul a preluat poziția mea ca fiind una oficială. Dar aici, în ceea ce vrește puterea de a schimba lucrurile...
Și mai departe s-a întâmplat
ceva? Am 12%. Ceva? Cu 12% nu pot să schimb mare lucru. Deci aici românii care se uită la noi trebuie să înțeleagă ce înseamnă puterea unui vot. Degeaba mă votez pe mine cu 7%, știu, în județul meu și la altul îi dai 40% și după aia îmi cer mie cu 7% să fac ce ar trebui să facă ăla cu 40%. Este exact acest amestec. Dumneavoastră aveți o responsabilitate. Conform votului, mi-ați dat 12%, cereți-mi putere de 12%. Nu îmi spuneți, mergeți și luați-l pe premier care are puterea, nu știu, 17% împreună cu alt partid cu 20% și trântește masa și schimbă lucrurile. Mi-ai dat putere de 12%? Eu zic că am făcut de dublu, dar nu pot mai mult. Adică lumea nu trebuie să-mi ceară mie să răspund de ce face premierul. Pot să contest asta, pot să votez într-un anumit fel. Nu voi vota niciodată ca această măsură să intre în vigoare. Din potrivă, am semnat un amendament împreună cu parlamentari de mai multe partide ca pacienții cu boli cronice să fie scutiți, să fie exceptați de această plată a primului concediu. Iată ce pot face eu. Să semnez că atunci când vine legea în Parlament și o să vină peste câteva zile această ordonanță a Guvernului, să o corectăm. Dar nu pot face asta singur. Dacă nu veneau și colegi de la alte partide, nu puteam. Dar nu-mi cereți cu 12% să fac minuni, pentru că nu am cum.
Se pare că se pregătește o grevă în sistemul medical. Federația Sindicală Solidaritatea Sanitară a anunțat intenția de a declanșa o astfel de acțiune de protest în sectorul sanitar. Nemulțumirea principală pare a fi proiectul de lege privind reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale. Este îndreptățită această formă de protest?
Mâine mă întâlnesc, mă uitam în agendă când mă întâlnesc cu sindicatele din zona de sănătate și nu pot să contez dreptul sindicatelor de a protesta, e drept,
de a lua o atitudine.
E un drept constituțional, nu asta este discuția. Discuția este dacă ideea guvernului de a reduce cu 10% cheltuielile din sistemul sanitar e realistă sau nu. Eu cred că veniturile nu pot să scadă cu 10% ale celor care sunt angajați în sistem și își fac treaba, pentru că deja oamenii sunt sub o imensă presiune. Dar eu cred că niște costuri se pot reduce. Niște firme de catering de la partid, niște firme cu mentenanță la lift de 3 ori mai scumpe, niște golănii care se fac pe biocide. Acolo se pot scădea costurile. Deci eu cred că există costuri din zona de sănătate care pot fi reduse și cu 20%. Adică există multă risipă și acolo, mult management defectuos și guvernul, cred că a zis ministerului nu să scadă salariile angajaților, ci să reducă costurile. Și șmecherește, unii așa, care sunt învățați să mintă, au zis, domnule, dar să nu reducem salariile, dar nu despre salarii era vorba, ci era vorba despre reducerea costurilor. Și risipă. Există multe spitale în care se pot reduce mult cheltuielile inutile, cum sunt spitale care ar trebui închise și transformate în centre de zi pentru vârstnici. Sigur că oamenii se sperie și zic, domnule, dar cum să închidem spitale? Păi sunt spitale care nu mai sunt spitale de ani de zile, unde avem 90% cheltuieli cu personalul. Adică avem 300 și ceva de oameni angajați în spital și 50 de pacienți pe lună. Păi nu poți să ai triplu număr de angajați față de număr de pacienți pe care îi îngrijește. Clar, ori nu știi să faci bine asistență medicală, ori nu ai către cine, n-ai adresabilitate și trebuie să le spui acelor oameni că trebuie să se ocupe de altceva, pentru că de asistență medicală nu se ocupă. Și am fost în asemenea spitale unde erau pacienți internați cu diagnostice fictive doar ca să justifice acele spitale existența. Deci pe de o parte avem spitale supraaglomerate care preiau foarte mulți pacienți cu un personal subdimensionat și avem spitale pe care le numesc eu tip haltă, unde pacientul vine și îi se spune nu putem, n-avem cu ce.
Și e direcționat în altă parte.
Și e direcționat unde sunt supraaglomerate. Iar acei angajați, pentru că sunt pile primarului, a Consiliului Județean și așa mai departe, sunt ținuți în funcție așa cum sunt ținuți în funcție în peste 1000 de primării din țară, peste 1100, personal care nu-și justifică existența în primării, care nu reușesc să-și achite salariile din veniturile pe care le au din comunitate și stau cu mâna întinsă la guvern să plătească niște salariață, niște birouri unde nu se lucrează nimic. Deci reforma administrativă pe care trebuie să o facă guvernul este să reducă costurile acolo unde nu există eficiență. Și da, trebuie să găsim mai multă eficiență și în zona medicală. Da, există risipă, există furt în sistemul medical. Da, am dat exemple nenumărate. Cum am dat exemple de management performant și de spitale care ar trebui plătite mult mai bine, unde trebuie angajați mult mai mulți oameni, pentru că își fac treaba foarte bine. Deci cineva trebuie să spună, meritocrația trebuie să vină pe masă, eu spun asta, promovez asta, practic asta. Trebuie să fie o diferență între un spital tip haltă și un spital care performează. Trebuie să fie o diferență salarială într-un medic care are pacienți și un medic care nu are pacienți. La această oră, spitalul, fiecare are pacienți, fiecare, fie că nu are, are același contract cu casa.
Și fie primește că același salariu.
Exact. Fie că un medic
este performant. Dar să știți că asta performant. O spun, asta nu o spun și managerii.
Bun, dar vreau să văd domnul Rogobete, e ministrul sănătății, e vedetă media. Vreau să văd că ia măsuri. El vorbește despre meritocrație, despre spargerea monopolului case. Vorbește. Vorbește despre medici care merg de la asta la privat. Dar doar vorbește. Un ministru nu poate să facă ce face un parlamentar. Este putere executivă față de puterea vorbei. Da? Eu pot să vorbesc, că n-am autoritate de control, n-am autoritate executivă. Sunt parlamentar de parlare, vorbesc. Un ministru nu poate să doar parlare, trebuie să și facă. Deci asta ar trebui să fie o diferență pe care trebuie să o înțeleagă lumea. Ungureanu nu-i ministrul sănătății. Rogobete este.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vă ofer, pentru că mai sunt câteva minute, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj românilor. Pentru că în emisiunea de data trecută vorbeam despre dare de mită și cum că avem nevoie și de o educație a populației din punctul acesta de vedere. Avem așteptări de la medici, dar avem așteptări și din punctul de vedere al pacientului. Ce le transmiteți dumneavoastră? Și nu în ultimul rând aș vrea să adresați câteva cuvinte celor care sunt dincolo de baricade. Medicilor, celor care au în mână, să spunem așa, puterea de a-i ajuta pe ceilalți. Cum să se raporteze la oameni? Ce ar trebui să facă? Și, nu în ultimul rând, autorităților, care, așa cum spuneați, puterea de decizie este în mâinile lor.
Vreau să vorbesc cumva cu toată lumea, pentru că nu ar trebui să vorbesc pe rând. Pentru că și medicii pot să devină pacienți, nu? Și autoritățile locale sunt, pot să fie de partea celor care decid soarta unor oameni, prin modul în care aleg să financeze anumite spitale sau nu, din ambele perspective. Poate unii sunt căsătoriți cu medici, poate alții sunt viitori pacienți. Ideea este că noi nu ne putem face bine pe bucăți. Trebuie să ne facem bine cu toții. Și ar trebui să vorbim că țara e problema noastră, nu este problema unora sau altora. Adică e important și pacientul să înțeleagă că România s-a schimbat. Că în ciuda neîncrederii în justiție, care a ajuns la fel de mare ca neîncrederea de politicieni, aveți nevoie de mine, am nevoie de voi. Spuneați oarecum ironic că am ajuns în a treilea județ să fiu ales și sunt mai multe perspective aici. Dar adevărul e că de fiecare dată am fost ales. Deci cineva m-a votat. Asta înseamnă că relația asta de încredere care există între politician și o parte din alegători care se poate măsura prin vot, e clar. Votul e în urnă, este măsurat, ești alesul oamenilor. Medicii care își aleg o meserie au o relație cu pacienții, este tot o formă de încredere. Votez cu tine, mă duc la tine, îmi pun încrederea în mâinile tale, ai o responsabilitate tu ca medic în momentul în care un pacient își pune încrederea în tine. Tu ca pacient ai această obligație să comunici bine cu medicul tău, să o faci sincer. Și în același timp ai obligația morală față de comunitate, față de societate, atunci când actul de sănătate îți este condiționat direct sau indirect. Dar e important să nu mergi cu prejudecata, oricum dacă mă duc la manager nu se întâmplă nimic, oricum dacă sesizez la poliție sau la DNA un act de corupție nu se va întâmpla nimic. Eu te descurajez să crezi asta, chiar dacă eu sunt un petiționar pățit cu niște instituții mai degrabă adormite. Totuși, trebuie să le scutre cineva, să le zgâlție și dacă nu o faci nici tu, nici eu, nici alții, ne învățăm să coabităm cu răul.
Da, și asta doar e un lucru foarte prost. Oamenii nu au timpul acesta la dispoziție. Adică dumneavoastră,
fă-ți timp.
Acesta vă este jobul.
Dar și înainte de a fi aceasta jobul, înainte de a avea jobul de parlamentar, am fost voluntar și am rămas cu asociația de pacienți și m-am luptat pentru drepturile pacienților luându-mi din timpul meu liber. Că nu eram plătit pentru asta. Deci nu e un argument care să țină la mine, cum nu e argument care nu ține pentru multă lume, care atunci când merge într-un spital în vizită, știu, și aduce un săpun sau vede lipsurile și merge la manager, își ia timp să facă un mail, să scrie, își ia din timpul lui liber. Nu e bolnav el, e aparținător sau a trecut pe lângă. Știți ce în Biblie este pilda samariteanului? Da, au trecut mulți și au zis, domnule, ăla e în șanț, nu e treaba mea. Și cine nu te așteptai s-a apropiat și a zis, domnule, nu e în regulă cu omul ăsta aici singur, da, și neajutorat. Așa se întâmplă că lucrurile în viața asta se îndreaptă din partea unor oameni de la care nu te aștepți că sunt dispuși să fac asta. Știu, este jobul meu să îndrept lucrurile, dar nu este doar jobul meu. Deci nu poți să te bazezi să vină un gurean, îmi scriu oameni, veniți și acolo, și dincolo, și acolo. Păi de ce mă chemați pe mine? Voi n-aveți acolo parlamentar? Nu știu, pe cei din Giurgiu care mă cheamă, pe cei din Medin. Dar nu-și fac treabă. Ok, dar eu sunt un singur om. Până la urmă, oamenii m-au votat acum la Suceava și trebuie cu preponderență să rezolv problemele alea. Adică și când efortul e împărțit la mai mulți, rezultatele sunt mai bune. Eu nu cred decât într-un mesia. Nu cred în mesii mai mici. Mesii e foarte mult la fotbal, dar nu toți
suntem la final de emisiune.
Da.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață, chiar dacă pe alocuri am mai avut discuții în contradictoriu.
E bine să fie așa.
E bine să fie așa. Vă mulțumesc pentru deschiderea pe care ați avut-o și ori de câte ori mai aveți timp, pentru că vorbim de această resursă care este inestimabilă, vă mai aștept cu drag la lecția de viață.
Cu mare drag și mulțumesc eu.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!